Dobrý večer, dámy a pánové. Vatikánské 8, tak hojném počtu, což je potěšující. Na večeru svatý Augustin, jak dnes číst církevní otce. A proto jsme si pozvali skvělé odborníky, které tady všechny vítám srdečně. Především, nebo na prvním místě, on pak představí naše hosty Davida Vopřadu, což je milý kolega a snad jeden z nejvýznamnějších českých otcospitců, protože on jim dává mluvit česky na sociálních sítích a všude jinde. Přeložil mnoho z nich, takže z té produkce českých vydání je možné tam i něco si odnést, samozřejmě nejenom od Davida Vopřady a dalších, třeba od Lenky Karfíkové. A budeme jako obvykle hodinu asi sledovat moderovanou debatu a pak bude nějaká půl hodinka pro dotazy z publika. Mě pište a připravujte. Takže ještě jednou dobrý večer vám všem a Davide, předávám ti slovo.
Já děkuji za přivítání a mám radost z blízkých i vzdálených, kteří jste přišli a tady naplnili sál a zřejmě přeplnili YouTube nebo kde se to vysílá. Což pro mě znamená i to, že Augustín zřejmě někoho zajímá ještě. Tak my tady máme vzácné hosty, asi nejpovolanější dostupné osoby široko daleko, kteří se Augustínem zabývají, kteří ho překládají a jeho myšlenky nějak vyjevují i pro naší dobu. Tak v prvé řadě bych rád představil paní profesorku Lenku Karfíkovou, velkou augustinoložku a znalkyni takových problematických míst augustinova myšlení, jako je třeba téma milosti a svobodného rozhodování. A Lenka Karfíková se věnuje nejen Augustinovi a zvláště jeho filozofickým spisům, ale taky dalším církevním otcům a spisovatelům jako Origenovi, Klementovi nově teďka, Řehořovi z Nisy a mnoha dalším. V poslední době jí vyšla velmi hezká sbírka studií Látka tělo vzkříšení. Doufám, že jsem nepopletl ten titul a doporučuji vaší pozornosti. A profesorka Karfíková je tady kousek v Černé ulici na Evangelické teologické fakultě primárně. Byť v Olomouci má taky nějaké zázemí. Uprostřed je pan doktor Robert Horka, který je zápolí potom s naším třetím hostem o to, kdo dojel z největší dálky. A Robert Horka se zabývá taky církevními otci jako celkem a zvlášť věnuje pozornost jeho kázáním. V poslední době jsem postřehl tvůj překlad kusu traktátu na Janovo evangelium, je to tak, do slovenštiny, což by tady nikomu nemělo dělat problém. Jenom Augustinovi asi. A koukám se, jestli tady máme a působí Robert na Římskokatolické cyrilometodijské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského, kde je proděkanem pro vědu, jak se přiznal. Tak. A nakonec třetí a také vzácný host, pan docent Jiří Schubert, který je klasický filolog a překladatel, podílel se na českých vydáních, například děl svatého Jeronýma a z jeho pera je taky přeloženo prvních 9 knih vyznání od Augustína. O tom se ještě dostaneme. A Jiří Schubert působí především na katedře latinského jazyka a kultury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Tak takhle něco málo k hostům. Doufám, že jsem nesnížil vaší čest. A vážíme si toho, že vás tady společně máme. Na začátek možná taková rozehřívací otázka, asi na každého z vás. Věnujete nějaký čas, nějakou svoji energii v řádu let v zásadě Augustinovi z Hippony, Co vás na něm fascinuje? Možná paní profesorka jako první, ladies first.
Děkuju, tak dobrý večer. Já děkuju taky, že jste přišli a co mě na Augustinovi fascinuje, no tak, ona je to taková haslíbe, jo, tak o tomu se ještě dostaneme, no. Já ho jenom neobdivuju, jo, to říkám napřed, ale kdybych měla začít tím, co je na něm fascinující, no tak na jednu stranu je to, o tom budou asi mluvit kolegové, to vznají líp, to je opravdu ta jeho retorická výbava, jo, se kterou on dokáže jako napsat ty svoje vyznání a ty svoje kázání a jako to je opravdu jako mistrovský dílo i z hlediska jazyka, i z hlediska obsahu. Tak to musí asi uchvátit jako každýho čtenáře. Jo. Mě osobně, co na něm vlastně zajímá, je spíš ta, jakoby, že to je opravdu člověk, který přemýšlí, jo. Což teda s proměnutím není u všech autorů. Jo. Tady opravdu vidíte, že ten člověk si klade otázky a hledá odpověď a třeba v těch vyznáních fakt i se ptá toho Boha, jak to teda je, jako jo, jinde teda to řeší sám. Ale on samozřejmě upadne do určitý pasti tohodle, to taky uvidíme, ale jako fascinující je na tom to, že on opravdu je takový svobodný pohyb toho myšlení, jo. Tak to si myslím, že na něm musí uchvátit jako každýho filozofického čtenáře, ať už jsou to témata paměti nebo času, nebo já jsem se v poslední době zabývala jeho pojetím pozornosti, jo, protože to si myslím, že je takový jako zajímavý téma, taky vlastně málo relativně zpracovaný. Tak určitě tohle. A poslední věc, abych to nenatahovala, je snad to, že on vlastně v sobě, v tom svým vývoji, on prošel bouřlivým vývojem, jo, k tomu asi taky se dostaneme, že on od toho svého jako mládí čtenáře Cicerona, čtenáře Plotinových nebo Porfirových knih a já nevím, jo, prostě toho jako novoplatonsky ovlivněného autora, duchovního opravdu, v tom novoplatonském smyslu, se jakoby prošel několika stadiema a obsáhl v sobě vlastně všechno, co později přijde v nějaký podobě, jo, v dějinách evropského myšlení, jo, ať je to kritika skepticismu třeba, jo, tak tím se zabýval docela dlouho, protože on taky jeden čas k skepticismu inklinoval, tak potom měl velkou potřebu se s tím vyrovnat. Jo. Kritika manichejzmu, jo, on byl 9 let manichejcem, tak potom taky měl velikou potřebu se s tím vyrovnat. Nebo i pak, jak zpracoval ty církevní otázky, tak já jsem se naposled teď zabývala tím velikým spisem o Trojici, jo, tak tohle, jo, nebo tu apokalyps, nebo a takovou epopej prostě lidských dějin, kterou je De Civitate Dei, jo. Až po tu neblahou, řekla bych téměř, polemiku proti Pelagiánům, kde v tom posledním jejím čísle, kde polemizoval se svým původně jako mladším takovým přítelem skoro nebo kolegou Julianem Seklana, kde on vlastně jako rozvinul něco jako nevědomí podobný tomu Freudovu nevědomí, jo, kde on se jakoby zabývá tímhletím, tak tam vlastně máte předjatý celý dějiny evropského myšlení od jakoby novoplatonismu přes predestinační spory, přes tu velikou, jako veliký syntézy teologický středověký až po Descartes a dokonce Freuda, jo. Tak to je fascinující vlastně, no.
Mm-hmm. Já děkuju a dám slovo Robertovi.
Takže ak dovolíte, já nebudem svojou zlou češtinou kaziť váš nádherný jazyk a teda pokiaľ bude možné, prihovorím sa po slovensky. Takže prvá vec, ktorá ma na Augustinovi fascinuje, keby som nadviazal na pani profesorku, je, aby som použil slova jeho životopisca Petra Browna, tak on to tak veľmi pekne vyjadril, že to, čo Plotinos v Ríme odovzdával ako poznanie úzkému krúžku svojich poslucháčov, to Augustín v Afrike hlásal z kazateľnice pre celý ľud, všetkých zhromaždených, všetky skupiny spoločenské, ekonomické a literárne vzdelané, nevzdelané. Skrátka dokázal to upraviť tú Plotinovú náuku, ktorá bola v podstate veľmi subtilná do takej podoby, že bola priateľná, pochopiteľná svojím spôsobom pre každého človeka. Samozrejme, každý z nej pochopil toľko, koľko vedel, ale už urobiť v podstate takúto popularizáciu vedy je fascinujúci počin. A druhá vec, ktorá je nesmierne zaujímavá, je to, že keď Augustín začal niečo spracovávať, tak on nebol žiadny malicherný človek, on to spracoval komplexne. Keď sa pustil do prepracovania školského systému, tak to začal tak, síce nedokončil, ale začal to tak, že išiel robiť celú školskú reformu, teda všetky, napísať učebnice pre všetky slobodné umenia. Keď sa pustil naozaj do interpretácie dejín, tak napísal Boží štát, kde sa venoval všetkému možnému, možno, že niečomu aj nemožnému celkom. Keď sa rozhodol písať o Trojici, tak naozaj vždy to poňal komplexne. Čiže takýto postoj k tomu, že nevypichnem si len celý jeden problém, ale vždy ho postavím do kontextu celého toho systému, aby tam všetko súviselo a všetko hrálo. To je druhý taký úžasný moment. A tretí moment od Augustína máme, naozaj on mnoho vecí začal. To znamená, že tie diela, ktoré napísal, mnohokrát boli prvými dielami svojho druhu. Áno, vyznania, to asi bude kolega rozoberať, to je úplne svojho druhu, ale napríklad také prehodnotenie alebo retraktaciones, ako nikto dovtedy neurobil to, že by si na sklonku svojho života sadol a spísal všetky svoje diela chronologicky tak, ako vznikali, napísal, čo sa mu v nich páči, alebo teda s čím súhlasí, s čím nesúhlasí, akými slovami dielo začína, akými slovami dielo končí. Pre literárnych historikov je to poklad vlastne. Takýmto spôsobom sa na záver vysporiadať s celým svojim literárnym dielom. A na základe toho, že tam je napríklad aj zoznam tých kázní, tak vieme dodnes ešte objavovať a hľadať nové Augustínove kázne, ktoré možno ešte stále ležia niekde v archíve a na základe toho ich vieme stotožniť a pripísať tomuto človeku. Takže tretia vec sú mnohé, teda naozaj nové literárne počiny. Napokon Boží štát v podstate politologickú analýzu ako takú komplexnú tiež môžeme pričítať Augustínovi ako zakladateľovi tejto vednej disciplíny.
Takže Herberte, že si nám takhle predstavil tú svoju fascinaci Augustínem. A ja sa zeptám Jiřího,
si bych to přímo nazval fascinací, ale co mě teda je na něm sympaticky, a tady budu opakovat co říkala paní profesorka Karfíková, mě jako je hrozně sympatická ta jeho intelektuální zvídavost, která se nezastaví před ničím, že jo? Že každý ten problém rozebírá z možných úhlů, nabízí různá řešení, aby se pak pro jedno rozhodl. A samozřejmě poctivě přiznává taky často, že neví, jako, jo, jak to je, jo, což je mi na něm sympatické. Druhá věc teda, jak ta jeho neuvěřitelná otevřenost, že jo, jako, se kterou se vyjadřuje právě i v těch vyznáních jako, ke svým vlastně pokleskům, že jo, jako ke svým vztahům k rodičům, že jo, k otci, k matce, že jo, přiznává, že prostě maminku podvedl, když ho nechtěla pustit do Říma, že jo, takže se tvářil, že nikam nejede, ale pak jako když jak se ona se uklidnila, tak jí prostě vzal roha, že? A jako, to se mi teda na něm velice líbí. A potom samozřejmě ta jeho neuvěřitelná plodnost, že on, který prohlásil o polyhistorovi Marku Terenciu Varónovi, že prostě nechápe, že jak to mohl napsat, když to člověk jeden nestihne přečíst za celý život, ale sám prostě toho napsal takové neuvěřitelné množství, že teda skutečně to člověk nedokáže přečíst za celý život, že jo, co on zvládá napsat. Takže to je taky obdivuhodný výkon, tedy intelektuální.
Jsem máme pokušení zeptat se tady sálu, jestli tady či Ronaldo není někdo, kdo od Augustina už všechno přečetl, ale
chtěl bych takovýho člověka.
Já jsem vynechala kázání, přiznám se. A některý listy.
To chápu. Mám pro to pochopení. Ale tak to je neuvěřitelný, dobrý. Ale zvlášť jako v tom, že určitě ten Augustín to svojí osobností i některými zákrutami svého myšlení je člověk jako mnohovrstevný a někdy jako míváme s ním jako problém. Tak to je možná trošku druhá strana té mince, o které jsme se bavili teďka. Jako s čím vy konkrétně máte u Augustína největší problém? Tak třeba Jiří skončil, tak může začít teďka.
Tak já se musím přiznat, jakože vlastně nevím, tak jako s čím bych měl zásadní problém. Samozřejmě některé ty jeho závěry jsou problematické a samozřejmě to, co se mu vyčítá, je teda to, že při té obhajobě tedy toho pravověří, že byl schopen teda i legalizovat jako násilí, že jo, proti těm oponentům, donatistům, že jo, kdy vlastně souhlasil s tím jaksi mocenským postupem proti ním, tak to jsou samozřejmě některé méně sympatické aspekty teda téhleté osobnosti, ale jinak nevím teda, co dalšího bych k tomu řekl.
Mm-hmm. Tak já se aj k tým teda, určitě teda ta polemika s Julianom Zeklana a to jisté, teda, že to potlačenie krvavé donatizmu. Ale já se snažím pozerať aj na tyto problematické kapitoly tak trošku jakože so sympatiou k Augustínovi, protože někdy, keď robíte zlé veci, tak a jste dobrý člověk, tak to je proto, že všetky ostatné riešenia sú horšie. Takže niekedy, keby sme zohľadnili aj tú pastorálnu prax, tak ja som čítal napríklad list, ktorý a z tohoto pohľadu sa pozreli vlastne na tie, aj na to potlačenie krvavé vlastne toho donatizmu. Tak keď píšu katolícky biskupy donatistom, že jednoducho vyčínanie donatistických geril je už také, že keď napadnú nejaký katolícky statok, tak už nielen zabíjajú a vraždia, ale že teda ľuďom lejú do očí ocot s vápnom zmiešaný. Tak neviem, že či z tohoto pohľadu, keď sa pozrieme, tak aj krvavé potlačenie tohto jednoducho ubližovanie asi nezmyselného organizovanou armádou, ktorá má na to placet, že či sa nedá naozaj možno, že aj s troškou sympatie zobrať a povedať, že jednoducho tam, kde sa bezbreho, bez akéhokoľvek ladu a skladu ubližovalo. Takže keď sa to vyriešilo nejakým spôsobom. Viem si predstaviť, že s zavretými očami a s veľkou dávkou nevôle to Augustín prijal. Navyše to aj obhajoval, no, nejakým spôsobom, pretože nebolo to riešenie, ktoré on navrhoval, ale bolo to riešenie, ktoré sa ako jediné ukázalo použiteľné. Takže z tohoto pohľadu, keď pridáme vlastne aj to, že išlo o pastoračného biskupa, nielen mysliteľa, niekoho, kto vedie svoju komunitu a je zodpovedný aj za tých veriacich, aj pred Bohom, aj pred štátnou mocou, tak možno, že mnohé tie veci, ktoré sa mu vyčítajú, sa dajú vidieť aj z možno trochu viac sympatického pohľadu.
Robert, když jsi zmínil tu debatu s Julianem Zeklana, tak určitě chápu ty, který jako seš rád, že toho tolik jako napsal Augustín, jo? Že Julián napíše jednu knihu, tak Augustin napíše dvě knihy, jo, a když teda Julián napíše jako odpověď čtyři knihy, tak on musí osm, a teďka jsem to myslím, že spletl, že to ještě krát dvě všechno, takže potom Opus Imperfectum má myslím 16 knih, nebo mělo mít, že? Takže chápu, že i ty jako stařecký, asi neúplně šikovný zákruty toho člověka, jako tobě přináší radost v tom, že něco napsal, ale možná tady dáme ještě prostor Lence, co je to její has, největší has.
No tak to jsou obě tyhle věci, kdybych měla zůstat jenom u nich, jo. Tak když už se tady mluvilo o těch donatistech, jo, no tak já samozřejmě chápu, že někdy bohužel, jo, je nutný užít násilí tam, kde ho užívá druhá strana, a donatisti ho opravdu používali, jo. Takže to samo by mi nepřišlo šokující, ale co mi přijde nepochopitelný, je, že on opravdu rozvinul postupně. Jo? Je pravda, že on začínal jako odpůrce toho násilí, ale postupně, on byl člověk opravdu velkého vývoje i v tomhle, se dopracoval až na takovou jako fakt teologii násilí, jo? Což mi přijde opravdu podivný, no, tak on třeba si bere ty novozákonní příklady, jo, že i Bůh taky obrátil apoštola Pavla násilím, jo, tak, nebo takovýhle příklady, jo, nebo že prostě ten jako nátlak fyzický může někdy opravdu ty donatisty přimět k tomu, aby změnili názor, jo, aby jako se upřímně zapsali do té církve, kterou on pokládal za správnou. No tak jakoby k tomu patří určitý jeho pojetí vůle. Prostě na vůli je možný působit, to on rozvinul bohatě. A bohužel teda se přesvědčil o tom, že je možný na ní působit taky násilím. Jo? A takže on vlastně to nebral jako koncesi nějakému nutnému zlu nebo něco, ale on opravdu rozvinul něco, co by se dalo nazvat teologie násilí, a to mi připadá podivný. Jo? No a ten druhý motiv, teda, tak, že jo, to patřilo k pravidlům té antické nebo té raně křesťanské polemiky, že když někdo napíše jednu knihu, musím napsat alespoň dvě, aby bylo vidět, že to opravdu umí vyvrátit, jo, tak samozřejmě tam se pak ty motivy stále opakujou, ale tak takhle postupovali i Kaperučani třeba, jo, to prostě není specifický pro Augustina. Ale co je teda specifický pro Augustina, on se samozřejmě s tím Julianem úplně míjí, je to dialog hluchých, protože obě dvě strany opakují pořád to tež, jo, ale co mě na tom jako by mnohem víc vadí, je ta jeho samotná teologie, protože on v době okolo svého biskupského svěcení prostě si velmi vážně, velmi úporně, to je to, co se nám na něm líbí, ale si kladl otázku teda té milosti, jak vlastně ta milost působí na člověka, a došel jako k závěru, že ta milost je jako silnější než vůle, proto měl možná nějaký jako ještě protimanichejský důvody tenkrát. A ta vůle je vlastně tou milostí podmíněná, jo? Takže ten, kdo nedostane takový dar víry a dar dobrýho jednání, ani nemůže jednat dobře. Jo. A tohle, když si jako vzal vážně, jo, tak mu prostě z toho vyšlo, no, že nakonec opravdu ten Bůh někomu takový dar dá, někomu ne. A je to vlastně jako nevyzpytatelný rozhodnutí toho Boha samotného. Měl proto určitý opory u svatýho Pavla, že jo, jako jo, že před stvořením světa tadyhle to ten Bůh rozhodl. Tak Augustin to opravdu jako vybarvil tak, že vlastně všichni lidi jsou hodní zavržení, protože se v tom rodě dědí ten dědičný hřích, a jenom některý on úplně jako nezaslouženě si vybral a těm dal jako dar vůle dobrý a dar víry. Jo. No tak už tohle je to zvláštní, řekněme, nejenom kvůli antropologickým důvodům, ale i proto, jak je to obraz Boha. Tak to je opravdu Bůh, který je v sobě no prostě rozdělený na dvě, na dobro a zlo. Jo. Tak říká se zlovolně, že to je dědictví manichejzmu u Augustína, možná je. Jo. No, ale co ještě horšího, jo? Tak on ještě vyvinul velmi precizní, podrobnou teorii o tom, jak se ten hřích dědí v tom lidském rodě a on se prostě dědí tím způsobem, jak ten člověk přichází na svět, jo? To znamená, přenáší se tou jako sexuální konkupiscencí, no, tak si dovedete představit, co takovýhle vklad udělá v dějinách celý té naší křesťanské kultury. To bylo opravdu jako ďábelská sedba, bych řekla, takovýhle myšlenky. Jo. No, s tím se ještě potýkáme možná do dnes, jo, nebo do 20. století. No, takže to třeba, on zase, jo, on s takovou úporností prostě si kladl tu otázku, jak se to teda stane, že ten dobrý Bůh je stvořitelem těch lidí a přitom jsou všichni zkažený, jo, tak jak je to možný, jo, že je potom musí zachraňovat. No, tak na to vyvinul takovouhle jako zvláštní tady teorie toho děděného hříchu, jako doslovně přenášenýho tou konkupiscencí, která není ovládaná vůlí. Jo. Tak já nevím, já to nechci už ani dál komentovat.
Tak výborně, já jsem rád, že se tady začínají vyjevovat názory a některé tváře Augustina, který třeba mohou být i nový nebo méně známý, aspoň pro někoho. Ale když jste vlastně povídali o těch vašich problémech s Augustinem, tak já si vybavuju, že vlastně, nebo uvědomuju si, že Augustin je tedy jeden z těch církevních otců, který asi byl čtený v každé době, až do dneška, že neměl žádný období, kdyby se Augustin prostě nečetl a byl zapomenut. Ale vlastně si uvědomuji také, že ta témata, která jste zmínili, všechna, tak zřejmě byly ty jeho nejpopulárnější vlastně teorie, jo, s těmi donatisty, ta jeho vlastně teologie násilí, v tom středověku to jeho použití toho Lukášova podobenství o tom jako donutě vejít, že jo, compelle intrare, měla obrovský úspěch, že jo, potom vlastně i ta jako vyhrocená predestinační teorie, ať potom v 16. století nebo potom v jansenismu a vůbec, že jo, je takový jako náročný, jdeme tomu, přemýšlení jako o tom a i ty zákruty toho pojetí té milosti nebo toho Boha, který je vlastně nepochopitelný v tom, jako komu tu milost dá a komu ne a je otázka, jaký tam má místo spravedlnost a lidská svoboda, tak to bylo tak populární taky jako v různých dobách. Ale jak se ten Augustin vyvíjel v průběhu těch dějin, co vy z toho považujete vlastně za, jaký z těch obrazů, který si ten Augustin pronášel těmi staletími, který považujete asi za nejvíc důležitý? Robert.
Tak Augustin bol samozrejme, pani profesorka to už hovorila, takmer neexistovalo oblasť vedy a umenia, v ktorej by nebolo možné citovať jeho diela. Teda on sa venoval takmer všetkému, ale určite v tom stredoveku bola najmä a na prvom mieste tá jeho filozofia a teológia. A špeciálne teda určite učenie o Trojici a učenie o tom dedičnom hriechu na nešťastie. Práve to bolo vybrané. Neskôr, samozrejme v 19. storočí, sa dotýkajú ako Wittgenstein, tak myslím, že aj potom Paul Ricoeur, jeho veľmi zaujímavej filozofii jazyka. S tým sa ako rečník zaoberal teda hodne. No a tie moje obľúbené kázne prichádzajú na rad až teda v tom 20. storočí. Dovtedy boli veľmi často nejaké kúsky čítané, lebo oni sa väčšinou úryvky citovali a nachádzali v breviároch ako druhé čítania, alebo teda tie čítania z otcov, ale celé ako samostatné literárne diela sa veľmi, okrem teda kláštorov, kde boli ich kópie, sa veľmi teda nečítali. Takže takto, asi v tom stredoveku skôr filozof a teológ, špecialista teda na Trojicu a na otázku dedičného hriechu a neskôr sme začali objavovať aj iné stránky Augustína, teda od, najmä od toho 19. a 20. storočia.
Ja dám zase slovo paní profesorce.
Promiňte, co byla ta otázka?
My jsme vlastně se už o tom bavili, vlastně jako v čem podle vás ten Augustín jako nejvíc jako ovlivnil vlastně v tom historickém vnímání nebo v té recepci svý. Bylo to nakonec ten jeho vliv jako pozitivní nebo spíš jako převážely ty negativní aspekty, o kterých tady byla řeč, ať je to teda milost, predestinace, nějaké žádostivost a tady ty věci?
No tak jak kdy, jo. Kdybychom teda začali, jestli si to přejete opravdu, jo, těma negativníma, tak Augustin měl mnoho obětí, jo, v dějinách, protože ten, kdo si přečetl teda ty jeho protipelagiánský spisy, tak opravdu naprosto právem, bych řekla, jo, z toho vyvodil tu nauku o té dvojí predestinaci. A za to byl okamžitě odsouzený, jo. Každý vlastně, jo, kdo to, třeba Gottschalk už v 9. století. Jo. Potom samozřejmě ta celá veliký užití Augustina za reformace, ale to teda samozřejmě se nedá přivést jenom na tohle, ale tato téma, to se tam teda objevovala taky. Jo. No, jansenismus, že jo, tak prostě, tak dobře, můžeme se jako vymezovat celkem právem proti té nauce, jo. Ale je zajímavý, že Augustin zůstává doktor milosti, jo? Kdežto všichni, kdo to opakujou, jenom trochu zjednodušený, tak budou odsouzený. Jo? Tak to je taky určitá stránka jeho vlivu. Teda, jo? No. Jinak, samozřejmě, no, tak skutečně třeba, tak mě zajímá teď ta nauka o Trojici, no, tak on jakoby opravdu založil tu západní nauku o Trojici tak, jak ji známe. Jo, to samozřejmě, no, zase to má určitý problémy, protože to bylo něco, co bylo nepřijatelné, dodnes je vlastně nepřijatelné na východě, ale je to jako opravdu fantastická vize, nebo velmi pěkná teologie, můžeme se o tom pobavit, pokud to někoho z vás zajímá, tak v tom si myslím, že on je naprosto určující postavou, teda v celých dějinách západní teologie, pokud se ještě zajímá o Trojici, což samozřejmě nemusí tak být už vždycky, ale myslím, že tohle třeba si je jeden jeho vklad, který je nezměrný. No a pokud jde o filozofii, no tak ano, filozofie jazyka, ne magistra, jo. Nebo samozřejmě jeho jako 11. kniha Vyznání o čase, tak to četli filozofové ve všech dobách až do 20. století. Jo. A je to opravdu analýza, která jako stojí za čtení filozoficky vzato. Nebo jeho výklady o paměti, které opravdu jsou vlastně moc pěkný a ty se vracejí mnohokrát na mnoha místech. Nejenom ve vyznáních samozřejmě, ale on je třeba mistr něčeho, čemu by se snad dalo říci s průstem ta mimovolná paměť, jo, ty mimovolné vzpomínky. No, fascinovalo ho téma vůle, že jo, vůle, pozornosti a všeho toho, co s tím souvisí, ty intencionality. Tak to taky jako je něco, co pak byl samozřejmě jako mistrem té protiskeptické polemiky, tak když známe tu Descartovu, mimochodem taky protiskeptickou jistotu, kterou našel v tom aktu myšlení, jo, tak tohle Augustin provedl před ním velmi podobně nebo naprosto stejně, tak i když aspoň pochybuji, tak jsem, jo, protože abych mohl pochybovat, musím jako myslet, jo, a abych mohl myslet, musím žít a být, jo, to je ta potrojná struktura, jak on si ji představuje. Tak takhle by se dalo pokračovat, protože on opravdu, myslím, že není nějaký téma ve filozofii i v teologii, který by byl Augustin nějak neovlivnil. A to, no a nechávám stranou politiku, jo, to nechávám jiným, ale tam to platí taky, jo. Ale ve všech těch případech, skoro bych řekla, je to jako fascinující, samozřejmě průkopnický pozitivní vliv. My nic lepšího nemáme jako západní Evropa, ale zároveň ono to má prostě vždycky určitý stín. No.
Já děkuju. Jiří, tebe taky se zeptám na tu samou věc, to znamená, jaký ten obraz toho Augustína v těch dějinách, co z něj podle tebe jako je to, co je nějak zásadní, určující, důležitý?
Tak já bych to jenom doplnil, to, co tady bylo řečeno, že se necítím kompetentní vyjadřovat se vlastně k těm jeho tradici, těch jeho teologických koncepcí, ale co vlastně z mýho pohledu jako překladatele teda vyznání je podstatný, je, že zásadním způsobem ovlivňuje vlastně ten žánr autobiografie, je dneska označovaný vlastně za otce vlastně autobiografie a vlastně až do moderní doby to jeho pojetí, že a ten způsob, jakým píše o sobě, tak vlastně ovlivňuje, že dodnes, že v těch moderních teoriích tohohle žánru, tak se objevuje jako zvláštní kategorie, teda právě konfesionální autobiografie nebo autobiografická konfese, jak se tomu říká. A jako myslím si, že ten způsob, jakým vlastně mluví o sobě, je dodnes prostě inspirativní a dodnes prostě řadu lidí jako může oslovit.
Jo. Já bych se možná...
A řadu vlastně lidí v těch dějinách inspiroval, že jo, taky, že jo, máme další, že jo, autory konfesí, že jo, až po Derridu, že jo, Sir Confessions, že jo.
Já bych se možná u toho tématu zastavil, protože ty jsi autorem nejnovějšího českého překladu Vyznání, nebo alespoň prvních 9 knih. A v té studii k tomu před tím překladem, co předchází, tak se věnuješ velmi podrobně právě otázce, co to ty vyznání jsou. Ono je taková jako divná knížka, jo? Má to takový jako nesouměrný části, žánrově se to taky jako zdá, že nebo panují pochybnosti, jestli tam nějaká kompozice byla hnedka od začátku, nebo jestli se to jenom nepovedlo, nebo jestli to jako nikdo vlastně jako nechápeme, jak to teda myslel. A mohl bys teda přiblížit tady tu věc, jestli teda vyznání jsou opravdu autobiografií, nebo je to Augustinova obhajoba jeho vlastního života a nauky tváří v tvář tomu, že teda se v tom roce 397 stal tím biskupem, musel ukázat, že teda není nějaký zakuklený manichejec, a tak potřeboval představit svoje názory, že jsou vlastně jakoby zdraví. Co byste na této řekli? Vyznání jsou kniha, že jo, kterou asi kdo četl Augustin, tak aspoň z vyznání si přečetl. Jak je vlastně číst? Co to je jako žánrově, nebo co tam je ten úmysl toho autora? Asi Jiří může začít a potom necháme hosty reagovat.
No, já, jako, když to tady tak vyjmenoval, já bych chtěl říct, že to je vlastně všechno zároveň, jako co tady bylo řečeno, že to je i obhajoba, i autobiografie vlastně. Ten spor, který se vedl, co jsem tam zmiňoval v té předmluvě, tak je spíš o to, že dneska někteří, asi spíš teologicky orientovaní badatelé, popírají to, že je to autobiografie. No. Že se snaží jako to zahrnul pod nějakou jinou kategorii, že jo, protreptikos, že jo. Problém je, že my nevíme přesně, jak protreptikos vypadal jako žánr, že, protože nemáme žádný vlastně zachovaný. Ale já si teda přesně, Augustinus sám na tuhle otázku odpovídá, že jo, když on říká, že prostě těch prvních 10 knih prostě je o mně, jo, tak tam jednoznačně říká, že teda vlastně asi to, oč mu šlo, je teda nějakým způsobem teda mluvit o sobě nebo spíš o vlastní identitě. No. A to je další problém těch lidí, co teda jako popírají, že to je autobiografie, příliš úzký chápání toho žánru, který už dneska vlastně se nenosí. Dneska se nenosí ani ten termín autobiografie, řada prostě moderních teoretiků literárních od toho dává ruce pryč a jako ten uměle vytvořený vlastně kdy v 18. století termín zavrhuje s tím, že je prostě jako příliš zužující prostě nebo matoucí a mluví se o life narrativ a já nevím, ego dokumente a já nevím, jo, jak se to označuje, protože ono ve skutečnosti to nemůžeme ani označit jako žánr, ale je to vlastně určitý způsob vlastně literatury. O sobě může člověk psát různými způsoby. Jo? A může používat různé žánry, může používat dopis literární, že jo? Může psát konfese, že jo? Jo? Existují různé způsoby, jak psát o vlastním životě a prostě to, co oni vylučují, je vlastně teda to úzké pojetí té autobiografie, které podle mě už dneska jako neplatí. vůbec, jako, že, nebo není akceptováno, jo, nebo se k tomu přistupuje jiným způsobem. Takže v rámci tohoto širokého vymezení toho, co to je autobiografie, tak já si myslím, že tam ty Augustinovy Confessiones krásně zapadají, krásně se tam hodí a já bych to označil prostě za autobiografii. No. Mm-hmm. To je další věc, co ten termín sugeruje, že prostě autobiografie je jako, že je to biografie, kterou píše ten autor sám o sobě. No. Což samozřejmě není pravda, jo? Protože biografie vypadá úplně jinak. Že? Tam popisujete život někoho uzavřený, završený, že? Který má nějaký konec, nějaký telos. Že? Když to autobiografie nemůže psát člověk po své smrti, že? To může psát v určitým momentě, řekněme krizovém momentě svého života, kdy se snaží něco o sobě zjistit jako tímhle prostřednictvím, že? A snaží se nějak jako si ujasnit svoji vlastní identitu. Jo? To je vlastně definice toho žánru, že tam nejde o ten bios, o ten život, jo? Ale jde vlastně o tu jako vlastní identitu, jo? Dobrat se teda nějak toho, čem spočívá. Jo? A to právě o to se snaží ten Augustinus, si myslím.
Dobře, co by k tomu řekli naši další hosté? No.
Ono je veľmi zaujímavé, čo už Augustín sám povedal v tých svojich prehodnoteniach o tomto diele. On povedal, no ja som to takto napísal a ako to budú čítať a hodnotiť ostatní, to už nie je v mojej moci. To už nech si to prečíta každý, ako chce. A podľa mňa Augustín tam naozaj sklbil niekoľko žánrov, niekoľko rôznych možností, ako čítať vyznania. Čiže vyznania môžete čítať 10 krát za sebou a čítať ich za každým inak. Pretože v prvom rade už ten názov Confessiones znamená vyznania a preto je to v množnom čísle, pretože to confessio bolo dve. Confessio laudis a confessio peccati. Čiže vyznanie hriechu a vyznanie chvály. To confessio laudis používame v tom confitemini domino quoniam bonus. Oslavujte pána, lebo je dobrý. Že? A confessio peccati to máme pri vyznaní hriechu, pri spovediach, tak ako to máme dnes. A on ten Augustín naozaj začína veľký si Bože a slávny, začína oslavou Boha, preskočí na ľudský hriech a znova oslavuje Boha a znova hovorí o svojom hriechu. Čiže z tohto pohľadu sú confessiones, sú vyznania modlitba. Takže môžeme to čítať ako modlitbu Augustína, ktorý rozpráva k Bohu. Že? To je práve ten problém, že on rozpráva ty. Keď hovorím o autobiografiu, píšem, tak píšem ja. Že? A on začína, ty si Bože, tebe to rozprávam. Alebo sebe to rozprávam, tú polemiku tam tiež nájdeme. Že dá sa to čítať ako filozofický traktát alebo nejaké zamyslenie filozofa. Dá sa to čítať ako psychologický spis. Dá sa to čítať ako exegetický spis. Robí tam skoro kompletnú exegézu alebo teda výklad 4. žalmu a potom určite aj teda tie posledné tri knihy, kde robí výklad vlastne z diela stvorenia. Dá sa to čítať, to som objavil ako naposledy, dá sa to čítať ako vtedy veľmi populárna literatúra, ako román. Áno, kde máte v podstate hlavného hrdinu, ktorý je žhnaný zvedavosťou svojou. Už na začiatku povie, že nespokojné je moje srdce, pokiaľ nespočinie v tebe. A teraz tá zvedavosť ho doháňa do rôznych bezvýchodiskových situácií, že? Prvú rieši tým, že sa stane manichejcom, svoje intelektuálnu neschopnosť nejakým spôsobom sklbiť filozofiu a Krista. Potom sa mu opäť sa dostane do slepej uličky v Afrike, tak ide do Ríma, tam zostane pol roka a znova sa dostane do slepej uličky. Čiže naozaj je to dobrodružný román človeka, ktorý nakoniec končí tým, že má vyriešené všetky problémy a vrácia sa naspäť domov do Afriky ako iný človek.
Dobře. Možná, že takhle stačí těch způsobů četby, se nám uvedl poměrně hodně. Co paní profesorka na to?
Tak když si připomenem jenom tak stručně tu výstavbu těch konfesí, proto asi David zmiňuje, že to může být, dělat dojem, že je to vlastně neuspořádaný, nebo že nevíme, co s tím. No tak tam máme těch 9 opravdu autobiografických, teda bych řekla, jo, při neznalosti těch žánrů všech, ale jakoby takhle prostým okem autobiografických knih. Potom tam máme 10. knihu, kde on se zamýšlí na tou svoji současnou situací, kdy už jako se obrátil Bohu, ale to zdaleka neznamená, že by všechny problémy se tím vyřešily, možná naopak. A zároveň je tam ta analýza paměti, kde on hledá svého Boha v paměti, jestli ho má v paměti nebo ne. Jo. A tak ano i ne, jo. Ale nechci do toho dál zabíhat. Pak je ta 11. kniha o čase, kde on se zeptá, no tak... Takhle, on chce začít vykládat knihu Genesis, Genesis 1, no ale než se do toho pustí, tak začne o věčnosti a o čase a vysvětlí jejich souvislost. To je ta analýza času, ale ona začíná výkladem o věčnosti, protože on tak jako novoplatonik chápe čas ve vztahu k věčnosti. No a potom teda přijde ve 12. knize ten výklad vlastně o, taky pokračuje už v tom výkladu Genesis 1, ale je to vlastně teda taky určitá úvaha o té věčnosti, řekněme stručně. A ve 13. knize závěrečný potom je taková alegorize, teda Genesis 1. Tak skutečně to dělá dojem trošku jako nesourodýho celku, ale tak někteří badatelé říkají, že on vlastně ten svůj vlastní život chce číst prismatem písma a prismatem písma a písmo prismatem vlastního života, jo? Že to je taková jako podvojná čtení jednoho skrze druhého, proto se tam objevuje oboje. Jo? Jinak, no tak, když někdo vypráví jako svůj život, který má jenom ve vyprávění nebo vytahuje ho z paměti, no tak je docela logický, že tam dá knihu o paměti a zároveň, že tam dá knihu o čase, protože v té analýze času se taky zabývá samozřejmě tím, jak je přítomná minulost. Jo. Takže myslím si, že to zase tak úplně nesmyslný možná není. Jinak teda proč to napsal? No tak on to napsal taky, jo, brzy, co si teda ujasnil tím způsobem, o kterém jsme mluvili, tu nauku o milosti. A v době, nebo brzy po svým biskupským svěcení, jo, což si myslím, že není bez zajímavosti, protože on, tak jsme to slyšeli od Jiřího, myslím, on utekl z Afriky před svou matkou, já bych mu to nevyčítala, jo, ale prostě utekl jako manichéc, jo, a on jako manichéc, což bylo tehdy jako náboženství, které bylo na pokraji clandestinity, bylo vlastně částečně zakázaný, ale zároveň vytvořilo síť jako těch přátel, kteří si pomáhali, a on pomocí těchto konexí se jako dostal na dobrý místa v Itálii a tak dále, no. Potom se seznámil s Ambrožem a tak to už vám řekne David, jo. Ale on potom, že jo, po těchto všech peripetích se teda vrátil do Afriky, kde napřed chtěl vést život filozofický, jo, život v četbě a rozhovoru s přátelema. Potom všem se dal vysvětit na kněze a posléz dokonce na biskupa, no. A aby teda nějak jako rehabilitoval tu svoji pověst, jo, toho manichejského mladíka, který jako jde za kariéru, jo, kdybych to teda řekla takhle jednoduše, do hlavního města nebo sídelního města, tak aby nějak se rehabilitoval, jo, no tak napsal tady tyhle vyznání, kde jako nejenže upřímně vyznává, jak někteří čtenáři mu to věří, ale on možná jako ty svoje prohřešky ještě nadsazuje, on jako opravdu to, řekla bych, jako expresivně přehání, je to prostě rétor, který umí psát, jo, který fakt ví, čím toho čtenáře zaujme, jo. Tak já neříkám, že nepopisuje realitu, ale ten způsob, jak to dělá, není úplně, jako myslím, bez nějakého zájmu, jo. No a teda já, když jsem se zabývala taky proti svý vůli, jo, tou milostí, tak jsem si všimla prostě toho, že on právě tady v těch vyznáních, on vlastně předkládá od narození svého, od kojeneckého věku, vysvětluje, jak je to dítě hříšný. Jo? Už jako kojenec odstrakoval svého soukojence, jo? Nebo všechny takovýhle, chtěl si hrát, jo? Opravdu strašný hřích. Jo? A to vlastně on dokumentuje, myslím si, že tím chtěl dokumentovat, že už se člověk rodí zatížený prostě tím dějišným hříchem, jo? A ta milost ho potom zachrání. Jo? Tak to je prostě jaký určitý prisma, kterým někdo, kdo je trošku poznamenaný teda tím svým tématem, jo, tak může taky to číst. No. Takže těch způsobů je opravdu mnoho a tak samozřejmě já jsem se tady z toho postupně vyléčila k té filozofické četbě, která je zase jako skvělá a ono to pak určitý celek vlastně tvoří, no, bych řekla teda. Mm-hmm.
Já děkuji, my jsme se konečně dostali vlastně k podtitulu toho našeho večera, jak číst církevní otce dnes a proč a tak. Ale vlastně všichni tři jste něco z Augustína přeložili. A jsou to chvíle, které občas to je radost, že jo? Ale občas to člověku dělá to překládání samotný jako trochu problém. A tak než dospějeme k dotazům, tak bych se rád zeptal, co vám při tom překládání Augustína působí asi největší obtíže? Nevím, kdo bych chtít začít. Asi Roberte možná, ty jsi takový připravený.
No, já se venujem teda tým kázňám a ty jsou problematické z toho důvodu, že od štandardného biskupa sa očakávalo, že bude kázať minimálne 3 štvrte hodinu. Tá hora bola jednoducho, a Augustín to na mnohých miestach hovorí, že aby ste ma neobvinili, že som vás ukrátil náhodou, tak 3 štvrte hodinu. A tam sa teda, ten Augustín bol taký kazateľ, že tam sa vyslovene na Augustína chodilo. Tam bolo dokonca do 60-metrovej baziliky v lete, keď prišiel Augustín kázať do Kartága, treba dať do prostriedku stojan, do prostriedku kostola, pretože aby čím viacerí ľudia počuli, toľko ľudí tam vlastne chodilo na jeho kázne. No a keď máte 3 štvrte hodinu zaujať ľudí, ktorí stoja navyše, tak potrebujete to nejakým spôsobom ozvláštniť, nejakým spôsobom osviežiť, no a práve to bolo Augustínové umenie, že vlastne on do tých kázní vkládal také hračky slovné a častokrát rímy, aby tých ľudí trošku akože aj osviežil, aby dobre počúvali, aby naťahovali uši, že kedy povie zase niečo zaujímavé. No a práve tieto slovné hračky častokrát robia problémy. Ešte dokonca s kolegyňou sme sa zamýšľali a ešte dodnes sme neurobili záverečné rozhodnutie o tom, že či to prekladať naozaj ako hračku, alebo či to nahradiť nejakým sloganom našim súčasným, ktorý je dnes zrozumiteľný, alebo či to prekladať iba ako čistú prózu a nevenovať sa tomu, že on tam urobil jednoducho nejaký takýto moment, ktorý tých ľudí mohol naozaj zdvihnúť z kresiel. No a druhá vec je potom tam, kde prekladateľ končí a jednoducho nevie sa pohnúť ďalej, keď sa on hrá s nejakým termínom, ktorý navyše teda v našom jazyku nesedí tak, ako sedí v latinčine. Takže keď hovorí o cirkvi ako o holubici, tak hovorí, že smerom dovnútra tá cirkev gémit. A to je vlastný hlas holubice. Čiže neviem v češtine, ako sa to povie, ale po slovensky, že hrkúta. My máme také pekné slovíčko na to, že tie holuby si hrkútajú. To mi príde na rozum vtedy Karel Hynek Mácha. Hrdličin z Valke lásce, hlas z mája. Takže to by bolo v poriadku. A teraz on sa s tým termínom hrá a hovorí, a smerom navonok, keď chce tá cirkev privábiť tých ľudí, ktorí sú zvonku, tak opäť gemit. Ale v tomto prípade to znamená, že vzdychá. A povie, no volajte ich modlitbou, volajte ich pôstom, nech z tohto vášho vzdychania vedia, že po nich túžite, že chcete ako cirkev, aby aj oni prišli do tejto jednoty. Aby sme všetci boli spolu. A on sa teraz bude hrať pol kázne s tým, že hrkúta dovnútra a vzdychá smerom na vonok a je to jedno a to isté slovíčko, ale prekladateľ má problém, že? Lebo u nás to nie je jedno a to isté slovíčko. A teda už 10 rokov sa nad tým zamýšľam a nenašiel som ešte vhodný termín. Takže toto sú bezcenné noci prekladateľa Augustínových kázní.
Já si teda radši nepředstavu, jak třeba v tom našem prostoru tady církev na veřejnosti vrká, ale dobře. Ale vybavil se mi obraz, který asi tady nemůžu pomenout. Kolegyně naše jedna patroložka z Olomouce vykládala, jak byla zrovna jednom 3/4-hodinovém kázání. Nečekaně tam bohužel byl místní biskup. A její 7letý syn se jí složil po 10 minutách a kázání do klína a říkal... Maminko, to je ale peklo. Tak
vtedy to byla společenská událost, Augustínovo kázanie.
Dobře, díky. Lenku, poprosím, co v překládání a vaše obtíže?
Já jsem teda překládala možná trochu jiný texty, vlastně zprvu filozofický, jednak o nesmrtnosti duše, jednak o velikosti duše, to jsou takový relativně raný Augustinově filozofický spisy, ještě nebo částečně novoplatonský. No a teď teda jsem pomalu dokončila překlad spisu o Trojici, to je 15 knih. A ten problém můj je jiný, jo, je spíše terminologický, prostě třeba slovo substancia, jo, tak ono má několik významů, jo. Já nechci tím otravovat publikum, ale když teda se na to ptáte, jo. Tak...
Oni se o to zajímají.
ono to jednak, to znáte z toho i vyznání, který se dodnes používá v liturgii západní, že jo, jedné podstaty s otcem, konsubstancialis, to patří. A tak to je, když se česky už je vlastně zaužívaný v té liturgii jedné podstaty, jo, tak by se nabízelo mluvit o podstatě, no, v tom teologickém kontextu, jenomže Augustin zároveň vlastně se tam třeba zabývá výpověďma o Bohu ve smyslu aristotelských kategorií, jo, kde zase používat to slovo podstata by bylo trošku nešikovný, protože ona, tam je to vlastně to, co nese akcidenty, jo, tak tam normálně se říká opravdu substance, jo, nakolik vím. No a ještě ke všemu, jo, teda to slovo substance, jak on tam uvádí, bylo v jeho době ještě ekvivalentem toho řeckého slova hypostasis, jo, který se nepoužívalo pro to, aby se vyjádřila ta božská přirozenost, která je společná všem těm třem osobám. Nýbrž jedna každá z těch osob, jo, aby se vyjádřila ta hypostasis. Jo. Takže tam vlastně máte při nejmenším 3 úplně různý významy toho slova substance a tam já třeba nevím, jo, jestli to přeložit po každý jinak, nebo raději to držet, aby bylo vidět, že je to stejný slovo pro něj. No, nakonec už jsem se uchýlila k takové kapitulaci překladatele, že jsem napsala substance v závorce hypostasis, jo, protože to ten teologický čtenář chápe, že je osoba vlastně, že to není ta jako substance, jaký používáme my, no. Tak to jako není tak barvitý, to jsou spíš takové terminologické volby, které se hold taky musí udělat a já se jako uvědomu, že to samozřejmě pak ovlivní ty chudáci, kteří přijdou po nás, budou muset ještě se vyrovnávat s tím, jakou tradici jsme jim jako zanechali, že jo, takže to je třeba pro mě teda těžký tohle, no, abych řekla pravdu.
Děkuju. A Jiřího jsme se nechali nakonec, protože určitě bude sršet zajímavými místy z vyznání, které ho při překládání potrápily.
No ne, to asi nebudu sršet. Pro mě největší problém byl teda vlastně jako pro ne teologa a ne filozofa právě ty Augustinovy teologické a filozofické koncepce, do kterých jsem musel nějakým způsobem proniknout, abych pochopil teda, o čem je tam řeč, protože já jsem k tomu překladu přistupoval s takovou určitou naivitou, řekl bych až drzostí teda, že jsem si neuvědomil, jak moc vlastně, když vypráví o svém životě, jak moc je to provázaný právě s těmi jeho teologickými představami a koncepcemi. Takže šel bez, musel jsem proniknout takových věcí, aspoň teda v nějakých základních konturách, jako jeho teorie zla, že jo, pojetí zla, že jo, milosti a podobně, což pro mě byla španělská vesnice, abych mohl teda ty jeho odkazy teda nějakým způsobem přeložit, že stejně tak to manichejské učení, že o kterém jsem nic nevěděl a na které on tam mockrát naráží, že na ty jejich různé kosmologické mýty složité, ve kterých se člověk normálně teda jako neorientuje, že jo, takže že když se tam třeba zmíní, že ti manichejští svatí ve svých útrobách tedy proměňují fíky na anděle, tak prostě pro normálního člověka to je nesrozumitelné, že jo, nechápe, oč se tam jedná, že jo, a musí si nastudovat teda to, co se nazývá v odborné literatuře, že jo, ta manichejská, tedy, nebo oni to mi říkají, manichejská, no, jako ten, to trávení vlastně, to proměňování tedy těch, nebo destilace těch částeček toho světla, že jo, jakoby v zažívacím traktu těch manichejských tedy vyvolených, tak že jo, bez znalosti toho nepochopí teda vlastně o co se tam jedná. Jo. Takže pro mě tohle byl teda vlastně asi největší oříšek nebo největší problém a je to taký důvod, proč jsem se vlastně jakoby zasekl teda po těch autobiografických knihách, protože pak přichází teda to mnohem horší, že jo, jako jak tady bylo řečeno, teda, a, že já si vzpomínám třeba jenom teda, jako tady zmíním, že když jsem napsal takovou celku nevinnou poznámku o Aristotelových kategoriích, jako k tomu, tak a tady paní profesorka to četla a okamžitě mi to vrátila, že takhle to teda být nemůže, takže jsem nad tím dlouho teda spekuloval, až jsem požádal o pomoc teda jednoho kolegu, který tam změnil pár tedy výrazů, jako by to bylo akceptovatelné, takže pro mě byl tohleto teda, mám-li to nějak uzavřít nebo shrnout, největší problém, no, že jsem se s tím musel nějakým způsobem popasovat a nejsem si úplně vždycky teda jistý tím, že dobře. No.
Tak zase na druhou stranu v těch posledních 4 knihách už není nic o manichejském trávení, že?
No ale jsou tam, řekl bych, mnohem horší věci. Teda.
Tam je to už strávené. A vydestilované.
Dobře. Pomalinku se přiblížil čas na dotazy z publika. Já se koukám, kde je mikrofon. Poprosil bych Kláru, pokud někdo má dotaz na někoho z hostů nebo na všechny, tak aby svůj dotaz na mikrofon, aby se přihlásil a vyžádal se mikrofon a my si zkusíme vaše dotazy nějak rozdělit, nebo já je prostě rozdělím, tak?
To možná vykopnu sám. Vy jste tak říkali, jak ten Augustin ovlivnil v mnohem vlastně všechno. A ne vždycky úplně nejlíp. Odvážil se někdo ho fakt korigovat? Vystoupit proti němu? Když je to taková autorita?
Kdo by rád odpověděl? Takhle, kdo by odpověděl?
Já se nebojím. Teda, jo, tak, kdo vystoupil proti němu? No tak...
To měl Lenky Karfíkové, to je jasné.
Svatý ale... Tomáš, jo. Svatý Tomáš například, jo, když teda jsme tady na půdě dominikánský. Ovšem samozřejmě, vy jste nemohl až do 20. století asi skoro, jo, nemohl kritizovat Augustina přímo. Vy jste to musel províst trochu šikovnějc, jo. Tak takovýhle kritik samozřejmě teda existovalo pár, jo, protože říkám, nebo jsem se pokusila to naznačit, ony leckteří ty jeho nauky byly opravdu neudržitelný, jo. Takže, ale říkám, to byla nepokrytá jako kritika, no a jinak je teda z 20. století možná jako nejslavnější, nejprovokativnější práce, která se jmenuje Logik des Schreckens, jo, logika hrůzy, nebo strašení, nebo jak to přeložit. A ta se právě týká Augustinovy predisonační nauky, je to z pera Kurta Flasche, jo, německýho Badatele, no tak určitě ve 20. století už naprosto obvykle, ale do té doby to byla taková trošku sofistikovanější jako polemika teda, no.
Mm-hmm. Díky. Jestli takhle stačí, nebo někdo by rád něco doplnil? Robert Horka něco publikoval proti Augustinovi?
Ne, já aj v tejto otázke sa snažím, hoci to ide veľmi ťažko, snažím sa taký príjemný náhľad mať na ňoho. Viete, keď práve dokončíte donatistický spor, ktorý 100 rokov, bezmála 100 rokov, rozdeľoval celú spoločnosť. Viete, ten Augustín musel byť nešťastný podľa mňa, pretože on naozaj, keď sa stal biskupom, tak konečne presvedčil v 403. roku presvedčil celú katolícku cirkev, že to, aby sa stretli, porozprávali a to zmier sa so svojím bratom, že bola oficiálna náuka katolíckej cirkvi. Problém bol v tom, že ani katolícky, ani donatistickí biskupy sa ňou neriadili. Nikto. Okrem Augustína. Nikto nechcel diskutovať. Áno, každý bol vo svojom chlieviku, tak nakoniec v tom 411. jednoducho bolo donútené zasadnutie tých biskupov pod dozorom miestného miestodržiteľa, svetskej autority a museli sa porozprávať. Tú debatu vyhrali katolíci a prišla náuka o tom, že ako násilne teda donatistov priviesť do katolíckej cirkvi. Konečne sa spor skončil a podstatou toho sporu bolo to, že donatisti neuznávali katolícky krst. Áno, a zrazu v 411. vystúpi niekto a povie, že malé deti nie je treba krstiť, pretože nemajú žiaden hriech. No ale v Afrike máte nakrstených obrovské počty malých detí. A čo s tým teraz Augustín? A teraz si viem predstaviť toho Augustína. Opäť niekto ide spochybniť krst. A má pred sebou 100 rokov rozdelenia cirkvi ďalej a povie si, ja už to nedopustím jednoducho. A začne písať, chrli tie diela, také, aké chrli, ale jednoducho, chcel by som vidieť naozaj v ňom túto pastoračnú starostlivosť, že on bol podľa mňa zúfalý z toho, že čo sa z toho môže vykľuť a snažil sa akokoľvek, aj keď nie veľmi úspešne a nie veľmi dobre tomu zabrániť. Takže ja by som chcel aj sa pozrieť aj trošku zhovievalo na ňoho, pretože z pohľadu naozaj toho pastoračného kňaza, on s tými ľuďmi žil. Nebol to učenec, a to sa mi na ňom veľmi páči, nebol to učenec, ktorý je zavretý vo svojej cele a píše, ale žil medzi tými ľuďmi a s nimi a naozaj robil nielen to, čo považoval za správne, ale aj to, čo považoval za možné urobiť.
Já teda znám taky biskupy, který si v dnešní době jako stojí na svém a takhle v těch pozdějších desetiletích svého života mají ta svoje jako vytknutá témata, ale líbí se mi vlastně, Roberte, jak to se to snaží číst pozitivně. No, ale možná dáme dotaz někomu dalšímu, abychom se pohnuli z tady těch vod donatisticko. Tak.
Já jestli bych mohl k té predestinaci se zeptat, reformaci. Já jsem vždycky žil v domnění, že ta reformace si to v podstatě vymyslela, celý to predestinační učení. Tak oni si to přečetli u Augustína? To je můj první dotaz. A jestli si to teda přečetli u Augustína, lišili se v něčem podstatném?
Tak je tu někdo, kdo je schopný odpovědět tak, abychom tu neseděli do půlnoci?
No tak to druhý neslibuju, ale pokusím se o to rychle. Tak ano, samozřejmě, no tak Martin Luther byl augustiniánský mnich, jo, tak že by nečet Augustina je velmi nepravděpodobný, navíc ho cituje, takže jako to je jako úplně jasný, jo. A jestli se to v něčem liší, no tak jistě se to mnohým liší, jo. Liší se to třeba v roli církve a tak dále, jo. Ale zrovna teda tohle, jo. Ten motiv té zkaženosti celého toho rodu a ta milost, která motivuje vůli a jenom ona může motivovat dobrou vůli, a ta dvojí predestinace, která z toho celkem organicky plyne, tak v tom se teda neliší. No. Tak já to možná teď zjednodušuju, ale myslím, že to je vlastně velmi podobný. No.
Díky. Za dotaz i odpověď.
Líší se to teda, promiňte, že on nepřijal, nakolik je mi známo, tu pěknou teorii toho dědění, toho hříchu. Jo. Tak víte, že Luther se oženil a tak dále, jo. Tak on měl trochu jiný na tohleto pohled. No.
Jo, tak já mám takový dotaz, když tady posloucháme ty Augustinovy zásadní teologické myšlenky, a i na základě nějakých mých znalostí, byť ne nějak, kdo ví, jak hlubokých, tak se mi zdá, že vlastně od všech těch koncepcí se postupně ustupuje nebo se nějak oslabují, ať už je to ta jakoby brutalistní koncepce toho dědičního hříchu nebo ta predestinace, včetně ta sexuální nějaká morálka, že vlastně od všeho toho se postupem dávají ruce pryč a všechno z toho je vlastně vnímaný podle mě celkem poprávu jako problematický. A myslím, že i ta jeho nauka o trojici, nakolik to vím, tak je taky poměrně záhy už někdy ve středověku vnímaná jako problematická a potom i v nějaký současné době. Tak jestli vlastně něco v tom Augustinovi, co jakoby nám zůstalo jako takový hezký a neproblematický, mimo těch jakoby kázání a toho pastoračního působení který, a těch vyznání, které jsou samozřejmě jakoby skvělý, jako kniha, tak jestli je třeba nějaká teologická myšlenka, která v té teologii zakořenila a zůstala tam do dneška jako nějaký jako dobrý vklad, který bychom mohli si vzít nějak jako bez toho, aniž bychom se s ním museli vyrovnávat problematicky. Možná je to blbá otázka, ale tak je to taková moje zvědavost.
Tomáš, není to blbá otázka, takže se díky za dotaz pro účastníky, co má z Augustinova myšlení šanci přežít?
Já určitě ekleziologia. Nauka o církvi jednoznačně u Augustína. Ano, považoval za súčasť církvy na rozdiel od tých donatistov aj ľudí hriešných. Takže tá koncepcia církvy určite áno. Veľmi moderná, veľmi pekná.
Díky. Jaký další nápad, co bys Augustín?
Tady si bych mohla ještě k té nauce o trojici, jo, nezlobte se, ale ono to zase není tak strašně problematický. Jo. Tam jde jenom o to, že Augustín si představoval na rozdíl od východní teologie dvě věci. Jednak, že ta třetí osoba, ten duch, jo, je láska mezi otcem a synem. Jo. Což je jako vlastně taková hypostazovaná, personifikovaná láska mezi otcem a synem. Což je myšlenka, která na východě dělá, nebo není přijatá, ale tomu západu je zase teda drahá, bych řekla. Jo. No a druhý motiv, který byl nepřijatelný, nebo dodnes je na východě, je ten, že stručně řečeno, jo, že ty dějiny spásy, jaké máme, to znamená vtělení té druhé božské osoby a vylítí ducha o letnicích, že nám něco říkají o tom, jak je Bůh sám v sobě, jo? Jak se od věčnosti do věčnosti rodí syn z otce a jak z nich vychází duch. Jo? A tahle představa, že my z těch dějin spásy můžeme si něco domýšlet, jo? Samozřejmě, že bychom to mohli nějak procvaknout, ale něco si domýšlet o tom, jak je Bůh v sobě, jo? Tak to je myšlenka na východě nepřijatelná. Jo? Tak kdežto ten západ asi bude na tom, taky mu to bude jako drahý, jo? Protože vy zas, když byste neměli žádný vodítko pro to, co si o té trojici myslet, tak budete muset jenom říct, tak je to tajemství. Jo? Ale tohle vlastně tudy ten západ jako nechtěl jít, on chtěl promýšlet ty teologické představy. Takže to taky souvisí trochu s tímhle, když mluvíme o té jako problematičnosti toho, no, tak ona se stala ekumenicky kontroverzní, jo, ale myslím, že na západě samotným nebyla tak snad pochybněná, jo. Jiná věc je samozřejmě filioque, jo, což je prostě nešťastný dodatek do kréda, dejme tomu, jo, ale tak to prostě to se stalo za Karla Velikýho, to není, sice to je v souladu s Augustinovou teologií, dá se to její pomocí odůvodnit, ale to není jeho dílo, jako jo, teda. Takže opustit filioque, nebyli jsme tomu daleko, my bychom to bývali udělali, tak teďka s tím Kyrilem asi to dělat nebudem, ale, jako, ale to vlastně už bylo dost blízko nějaký dohodě. Ono by to totiž nesmělo znamenat, že my zavrhneme celou svoji západní naukovou trojici. To bychom asi nechtěli, že jo. Ale vypustit ty slova z kréda, no tak to asi bychom byli ochotní udělat si, tak myslím. No.
Tak ostatně Řím z této Karlovo zanesení toho filioku do kréda tomu vzdoroval až někdy do roku 2014.
Ano, ano, to opravdu byla vlastně císařská zakázka. To ani nebylo přání západní církve původně. No.
Ale já se zeptám, když tady došlo na spis o trojici, takový ty Augustinovy vlastně analogie nebo ty cesty k tomu poznání té trojice, myslíte si, že to je něco, co vlastně je pořád ještě použitelný, jak ta psychologická, že jo, tak ty další, nebo to má jako svoje velké mouchy pro dnešního
ale no,
člověka?
Tak to je z toho nejlepší, jo. Tak on totiž si představuje teda tu mysl, jo, kdybych to řekla ve stručnosti, to je desátá kniha o trojice, jo. Tam on prostě si představuje tu mysl, že je těmi svými substanciálními akty paměti, nahlížení a vůle, jo. A ona, to není nějaká jako substance, jo. Je to opravdu dějství té reflexivity, jo. Prostě ta, a v tom je člověk podle Augustina boží obraz, tak samozřejmě můžeme si myslet, že je boží obraz v něčem jiném, třeba, že je v lásce a podobně, ale Augustin si myslel, že je v tomhle, jako v té pravý noblese toho myšlení, který jímž ta mysl je. Jo? Není to jenom její nějaký případečný děj, který by se mohla taky vzdát. Jo? Tak samozřejmě, že ne, každá mysl pořád takhle jako na sebe myslí, jo? Nebo si uvědomuje, že je myšlení, je to vzácný, ale jako to je ta její možnost, která ji činí tím, čím je. Jo? Tak to mi teda s proměnutím přijde nosnější než dědičný hřích, jo?
No tak o tom asi není moc pochyb, že? V této srovnání. Já se koukám, jestli někdo další se chce zapojit.
Já bych to stáhla trošku na zem a mám takovou strašně jednoduchoučkou otázku. Jsme se tady bavili vlastně hlavně o vyznáních. Takže asi ten, kdo chce s Augustinem nějak se seznámit, tak jasně, že začne jimi, ať už v jakémkoliv překladu. Ale co potom? Máte nějaké doporučené kurikulum, jako co z Augustina číst, jako, aby to člověka hned potom neodradilo? Ne?
Díky, Karolino, za dotaz, to mě taky zajímá.
Tak teda já, jo, za sebe doporučuji ty filozofické dialogy. O učiteli, to máme česky, jo. O pořádku, to máme česky v překladu Karla Svobody, v dobrém překladu. Nebo, no tak nechci doporučovat své překlady, ale ty spisy jsou docela pěkný, taky o velikosti duše, o nesmrtelnosti duše, no. Ale to je jako samozřejmě pro člověka, který ho zajímá třeba řeč, který ho zajímá, jak přemýšlet o duši, no. Tak myslím, že ty se rozhodně dají číst a že jsou to vlastně fakt pěkný spisy, no, ale možná kolegové budou mít jiný názor. Jo?
Já určitě ty kázně. A je to z toho důvodu, že jak je to prekladám, víte, je úžasné, protože my tak už dnes nepremýšláme. To znamená úplně jiný způsob premýšlenia. To, kde on vidí problém, je tam, kde ja som ho nikdy v živote nevidel v tom písme. Áno, to znamená, že on ho nájde tam, že ja poviem, že wow, že toto som si nikdy nevšimol. Áno, taký príklad, David od nás chcel príklady, taký príklad, áno. Keď Ježiš po zmrtvých staní hovorí Petrovi, Peter, miluješ ma viac ako týto? Áno, páne, ty vieš, že ťa mám rád, pas moje ovce. Tak vždy som aj počúval, aj kázal, ano, vždy je dôraz na tom pás moje ovce. Nie, Augustín sa zaoberá tým moje. Ano, ty nesmieš pásť tie ovce, ako keby boli tvoje vlastné. Oni sú moje. Tak ich pás, prosím ťa, ako moje. A keď som sa na to pozrel, hovorím, ale ten chlap má pravdu. Miluješ mňa, tak pás moje ovce, keď mňa miluješ. Takže takéto veľmi pekné, veľmi zaujímavé pohľady a naozaj tým, že on premýšľal iným spôsobom, ako premýšľame my, tak sa nám môžu otvárať úplne nové obzory. Áno, a na druhej strane je to teda ešte aj celkom čítavé tie homílie, naozaj tie kázne.
Tak vidíme zatím, že každý tak jako optuje pro svoji specializaci. Co, Jiří, tuhle tu možnost nemá, protože otázka zní, co po vyznání? No,
tak vyznání samozřejmě, že jo, co bych teda, mám-li to pojmout negativně, co bych nedoporučoval je De Trinitate. Ale pokud bych měl něco doporučit, tak De Civitate Dei samozřejmě, jako, jo, jako druhý stupeň, teda jako nebo, jo. To určitě. Ale De Trinitate, teda to se jako... Z mé vlastní zkušenosti, musím říct.
A vůbec ne Julián proti, ale kontra Juliánům.
No, ale teda zase decivita, tedy jo, aby potom čtenář nebyl zklamaný, protože ono napřed přijdou ty knihy, kde on ukazuje tu zkaženost toho Říma, že jo. To je teda jako velmi zajímavý materiál, třeba pro římský náboženství nebo pro pojetí římských dějin, ale jako je čtenář jako...
Ale je to
mít...
10 knih? 10
je
knih?
Je to dohromady 22 knih.
No ale proti pohanství těch prvních?
Ano, ano, ještě z toho teda s prominutím nejzajímavější je polemika proti Novoplatonismu. No a potom přijdou ty jeho vlastní výklady, jo, teda od ty 11. do 20. knihy a no, přečtěte si třeba 22. knihu o eschatologii, o tom věčném ohni, to je třeba jeho vážná otázka a tu zase jako zkoumá s tou svojí úporností myšlenkovou, jak je možný, že ten v tom eschatologickém ohni ten hříšník neschoří, jo? Jak může věčně trpět, když by přeci musel schořet. Jo? No, tak to jsou takové otázky, které Origenes neměl, ten jako věřil, že nakonec všichni se nějak jako trochu dají do pořádku, jo, ale Augustin potřeboval to věčný zatracení. A potřeboval si ho popsat s tou racionalitou sobě vlastně.
Možná z těch kratších spisů možná připojím svoje takový krátký, že vlastně ty jeho krátký spisy určený těm jeho jakoby nejbližším těm jeho vlastně mnichům, tak jsou takový jako v něčem jako hodně soft jako čtení, jo. Oni podle toho žijou tady ty dominikáni, podle té řehole a tady ty jako... Ne jako soft, jako, rozumíš, jako jo, že... Ale ten Augustinův důraz jako na ten život v té vzájemné jako lásce a to, jak tam hovoří o tom, že těžko jako dežít jako pro Boha bez toho, aby člověk jako měl rád toho druhého, to jsou... To tak jako na večer, ono to není dlouhý, ani ne, jo. Že kdyby někdo se bál De Trinitate, k čemuž není důvod, jo, tak může zkusit třeba tuhle tu cestu.
A teda, jestli ještě můžu, jsem si vzpomněla, existuje vlastně pěkný výbor od profesora Hoška v té černé řadě Vyšehradu z Augustína, myslím, že se to jmenuje...
Říman vědec.
Říman světec a ještě něco.
Vědec.
Jo?
Vědec.
Ano,
člověk.
No a tam je takový výbor docela jako průřez Augustinovým dílem, je tam třeba dialog taky o svobodě vůle, to je docela zajímavý a i nějaký ukázky z té korespondence a tak dále. Tak to možná je docela dobrý tím, že tam je více spisů, který vytvoří takový obrázek trošku jako o té šíři toho Augustinova zájmu. A potom je ještě v té stejné řadě Černý v Vyšehradu překlad paní profesorky Nechutový De doktrína Christiana o křesťanském učení, nebo no. Takhle nějak se to jmenuje. A to je taky docela zajímavý, protože...
Křesťanská vzdělanost,
jo. Tam nejsou ani tak ty obsahy, nebo rozhodně nejenom, ale spíše vlastně ten spust, je to taková jako trochu hermeneutika, jo, křesťanská, tak to myslím, že taky se dá docela s užitkem přečíst.
Já jsem se chtěl zeptat, zůstalo to ve mně vlastně od studentských let, když navážu na tu debatu o reformaci. Já když jsem četl výběr z Husova spisu De Ecclesia, tak tam na několika místech na svatého Augustina navazuje. A mě by zajímalo, jestli se k němu staví vlastně jako k autoritě, anebo jestli s ním vlastně tím způsobem tak trochu polemizuje.
Děkuju, tak jestli můžu, teda, nebo jestli někdo z vás chce opět. Já nejsem specialista na husa, jo, takže to berte trochu z rezervu, ale samozřejmě, že i v těch otázkách ekleziologie byl Augustin velkou autoritou a to, co si z toho vzal Hus, že jo, kdybychom to trochu zjednodušili, jo, tak to byla právě ten důraz, jako teda i ti jeho předchůdci, důraz na tu predestinaci. On ovšem tolik nebazíroval na té podvojné predestinaci, ale na tom, že prostě do té církve patří ten, kdo tam, koho tam zavolá ten Bůh. Jo. Že vlastně je to takové jako rekurování ke Kristu od té soudobí církve. I v tomhle vlastně, jo, že to tělo Kristovo je tvořené teda těma, který tam zavolal sám Bůh. Jo. Že ta role té církve není, že je prostě jenom prostředkující. Jo. Tak v tomhle si myslím, že to je reálně augustinovský pojetí. Jako, no. Akorát, že myslím, že Hus tolik, že mu vlastně jde víc o to, jakýsi odvolání na to, na ten božský vklad, nežli, že by mu šlo o tu podvojnou predestinaci. Ale rozhodně vliv Augustina tam je. To je naprosto nesporný. No.
Díky za odpověď.
Ještě jedna otázka přišla z chatu. Možná taková závěrečná, bude dobrá. Proč měl Augustin na západě takový úspěch? To neměl konkurenci?
No, to je dobrá otázka. Myslím, že naše hosti rádi odpoví. Proč ne Ambrož? Jako...
No, tak jestli teda můžu, no tak já myslím, že už jsme o tom mluvili. On byl rétor. No, opravdu dokázal to podat způsobem, který je strhující. Navíc se dotkl mnoha a mnoha témat, jo. Takže on vlastně pojednával všem a ve všem se k němu rekurovalo, no. I když někdy, jak jsme říkali, skrytě polemicky, ale on vlastně obsáhl ty teologické témata opravdu všechny a byl nespornou autoritou, kterou se stal už za svého života, že jo. A pak už se k němu jenom rekurovalo. No, tak já při vší úctě k Ambrožovi, jo, tak on přece jenom vás nepojednal o všem, nepojednal o čase, nepojednal o paměti, nepojednal o řeči. Jo.
Je to tak?
No. On už bol taká, teda to bude taká kuriozita, možno, že úsmevná na záver, že v 431 v Efeze sa konal koncil a jediná pozvánka pre západného teológa prišla do Hyporegius pre Augustína. Žiaľ už po Augustínovej smrti, oni to ešte nevedeli, ale jediný západný teológ, ktorý bol pozvaný na koncil z východu, bol Augustín. Takže takáto bola autorita už v čase, teda, kedy zomieral.
A pretože tam chceli odsúdiť Pelagia, ne? No.
A vzhledem k tomu, jak probíhal efeský koncil, tak si myslím, že to, že se Augustín ho nemusel účastnit, tak asi tvoří součást jeho věčné blaženosti, ale to je jedno.
Jiří?
No ne, tak tady bylo řečeno, on teda skutečně teda pojednal o všem, že jo, třeba tady bylo zmíněno, že považovaný vlastně i za vlastně, budu citovat, objevitele vlastně jakoby nějakého subjektivního nitra, že jo, že což právě i zřetelné právě i v těch konfesiones, takže ovlivnil vlastně i to západní pojetí té subjektivity, individuální, že jo, já si myslím, že vlastně do určité míry formoval, že jo, to západní myšlení, takže je pochopitelné, že se ho zpětně dovolává, no.
Já bych na to možná, kdyby to nebylo úplně takhle na konci, reagoval asi příliš jako pragmaticky nebo technicky. Já si myslím, že za to může jeho pečlivý katalog knih a to, že se podařilo jeho knihovnu dovést do Jižní Galie, kde v těch potom takzvaně, že v těch komunitách místních to potom jako skopírovali, četli, nějak to rozšířili. No. Ale je to možná taková jako i pobídka pro ty z vás, kteří byste chtěli být podobně rozšíření jako Augustín. Dělejte si soupis své bibliografie. Ale každopádně myslím si, že Augustinova postava stála za to, abychom jí věnovali tento večer. Jistě vám bude stát za to. Máte tady jako čtenářský seznam, že jo, připravený na míru, abyste mu věnovali nějaký z dalších večerů třeba sami nebo v nějakém augustinovském kroužku. A já děkuji každopádně našim hostům za to, že dneska přišli a podělili se o, nejen o svoje znalosti, ale taky svoji radost a občas haslíbe vůči Augustinovi a díky samozřejmě i vám, ať jste tady a nebo dnes, nebo v příštích dnech na YouTube, že jste s námi strávili čas a díky taky Dominikánské 8 za tady krásné prostředí, které vytváří.